Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Marso 30 hanggang Abril 5. Mabait na sabihin ang katotohanan sa iba. Temang teksto, O Jehova na Diyos ng katotohanan. Awit 31:5. Awit bilang 76. Anong nadarama mo? Matututuhan. Kung paano sasabihin ang katotohanan sa paraang makikinabang ang iba.
Para po 1. Tanong. Ano ang dapat nating gawin para maging bahagi tayo ng pamilya ni Jehova?
Paano mo nalaman ang katotohanan? Yan ang isa sa mga unang itinatanong natin kapag may bago tayong nakilalang kapatid. Baka may sumagot sa atin, pinalaki ako sa katotohanan. Baka may iba naman na nagsabi, bago lang ako sa katotohanan. Bilang mga saksi ni Jehova, nasasabi natin ang mga yan kasi nakakaapekto sa bawat bahagi ng buhay natin ang katotohanan. Bakit ganyan kalaki ang epekto ng katotohanan sa atin? Kasi alam nating magiging bahagi lang tayo ng pamilya ni Jehova kapag mahal natin ang katotohanan at isinasabuhay natin ito. At kasama dyan ang pagiging tapat sa mga sinasabi at ginagawa natin.
Para po 2. Tanong sa A. Ano ang alam ng mga tao tungkol kay Jesus? Tanong sa B. Ano ang magiging epekto sa mga tao ng mga katotohanang itinuro ni Jesus?
Laging nagsasabi si Jesus ng katotohanan. Inamin pa nga ng mga kaaway niya na sasabihin pa rin ni Jesus ang katotohanan kahit hindi yun ang gustong marinig ng marami. Ito ang sinabi ni Jesus sa Mateo 10:35 tungkol sa magiging epekto ng mga katotohanang itinuturo niya. Dumating ako para maging sanhi ng pagkakabahabahagi ng anak na lalaki at ng kanyang ama at ng anak na babae at ng kanyang ina at ng manugang na babae at ng kanyang biyanang babae. Hindi naman sa gusto ni Jesus na tanggihan ng mga tao ang itinuturo niya at ng mga tagasunod niya, pero makatotohanan siya. Alam niyang dalawa ang posibleng maging reaksyon ng mga tao sa mensahe niya. Mamahalin nila yon o tatanggihan nila yon.
Para po 3. Tanong, ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito?
Gaya ni Jesus, sinisikap nating laging sabihin ang totoo kahit hindi iyon ang gustong marinig ng marami. Ipinapangaral din natin ang mga katotohanan sa Biblia kahit maging negatibo ang reaksyon dito ng ilan. Pero ibig bang sabihin ito hindi na natin pag-iisipan kung paano at kailan natin sasabihin ang katotohanan? Kailangan pa rin. Sa artikulong ito, sasagutin muna natin ang tanong na ito. Saan natin makikita ang katotohanan? Pagkatapos, aalamin naman natin kung bakit, paano, at kailan natin sasabihin ang katotohanan. Makakatulong ang mga sagot dyan para maging mas mabait tayo sa pagsasabi ng katotohanan at magawa natin yon sa tamang panahon. Saan makikita ang katotohanan?
Para po 4. Tanong. Bakit natin masasabi na si Jehova ang pinagmumula ng katotohanan?
Si Jehova ang pinagmumula ng katotohanan. Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Halimbawa, kapag sinabi niyang tama o mali ang isang bagay, totoo yun. Nagkakatotoo rin ang lahat ng sinasabi niyang mangyayari sa hinaharap. Lagi niyang tinutupad ang mga pangako niya. Ang totoo, imposibleng magsinungaling si Jehova. Kaya masasabi talaga natin na si Jehova ang Diyos ng katotohanan. Awit 31:5.
Para po 5. Tanong. Bakit hindi mahirap hanapin ang Diyos ng katotohanan? Ipaliwanag.
Sinasabi ng ilang tao na mahirap hanapin ang Diyos. Pero hindi totoo yan. Napakaraming ebidensya na talagang umiiral si Jehova ang Diyos ng katotohanan. Roma 1:20. Noong kausap ni Apostol Pablo ang isang grupo ng matatalinong Grego sa Atenas, sinabi niya na gusto ng Diyos na hanapin natin siya at na hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Inilalapit pa nga ni Jehova sa kanya ang mga mapagpakumbabang naghahanap ng katotohanan.
Mababasa sa Gawa 17:27. Nang sa gayon ay hanapin nila ang Diyos. Kung sisikapin nilang hanapin siya, talagang makikita nila siya. Dahil ang totoo, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Para po 6. Tanong. Ano ang ilan sa mga katotohanang nasa Biblia At bakit mo ipinagpapasalamat na nalaman mo ang mga iyon?
Ang isa sa mga paraan para mahanap natin si Jehovah ay ang pag-aaral ng Biblia. Ginabayan ng Banal na Espiritu ang mga lalaking sumulat sa aklat na ito. Kaya totoo ang lahat ng nasa Biblia at mapagkakatiwalaan natin ang mga iyon. Halimbawa, sinasabi nito ang pinagmula ng universo at ng buhay sa lupa. Ipinapaliwanag din dito kung bakit tayo nagkakasala at kung bakit may pagdurusa at kamatayan. Mababasa rin sa Biblia na gagamitin ni Jehovah ang anak niya para alisin ang lahat ng pinsalang ginawa ni Satanas, ang ama ng kasinungalingan. Juan 8:44. At ipinapangako dito na pupuksain ni Jesus ang masasama, bubuhayin muli ang mga patay, gagawing isang paraiso ang lupa at tutulungan tayong maging perpekto. Mapagkakatiwalaan natin ang lahat ng katotohanan yan. Talagang napakalaking pribileyo na maturuan ni Jehovah ng katotohanan at maituro yun sa iba. Bakit natin sinasabi ang katotohanan?
Para po 7 at 8. Tanong, bakit mahalaga ang motibo natin sa pagsasabi ng katotohanan? Magbigay ng halimbawa.
Gaya ng nabanggit na, kailangan nating sabihin ang totoo para maging bahagi tayo ng pamilya ni Jehovah. Pero hindi lang yan ang kailangan para mapasaya natin siya. Mahalaga rin sa kanya kung bakit natin sinasabi ang totoo. Pag-isipan ang nangyari noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa.
Mababasa sa Marcos 3:11 at 12.
Kahit ang mga sinasapian ng masamang espiritu, kapag nakikita siya, ay sumusubsob sa harap niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Pero maraming beses niya silang mahigpit na pinagbawalang sabihin sa iba ang tungkol sa kanya.
Habang nangangaral si Jesus malapit sa lawa ng Galilea, napakaraming taong nakapalibot sa kanya. Kasama na doon ang ilang sinasapian ng masamang espiritu na sumubsob sa harap niya at sumigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Bakit sinabi ng mga demonyo ang totoo tungkol kay Jesus? Posibleng gusto nilang makuha ang tiwala ng mga nandoon. Pagkatapos, saka nila ilalayo ang mga ito kay Jehovah. Kaya kahit sinabi nila ang totoo, makasarili ang motibo nila. Alam yun ni Jesus at hindi siya natuwa sa kanila. Inutusan pa nga niya sila na huwag mangaral tungkol sa kanya. Ano ang matututuhan natin sa ulat na ito? Mahalaga kay Jehovah ang motibo natin sa pagsasabi ng totoo. Dapat na kapag itinuturo natin ang katotohanan sa iba, dahil yon sa mahal natin si Jehovah. At kapag pinuri tayo ng iba dahil doon, gusto nating ibigay ang papuring yon sa kanya.
Mga larawan para sa parpo 7 at 8. Dalawang magkaibang paraan ng pagbabible study ng isang sister sa isang kabataang babae. Sa unang larawan, may sinasabi ang sister tungkol sa sarili niya habang nakataob ang Biblia niya sa mesa. Pero sa ikalawang larawan, hawak ng sister ang Biblia niya at ipinapakita ang isang teksto sa binabible study niya. Ayon sa caption, sino ang napapapurihan sa paraan ng pagtuturo natin ng katotohanan? Para po 9. Tanong, ano ang dapat nating iwasan at bakit?
May isa pang paraan para hindi mapunta sa atin ang papuri. Halimbawa, may sinabing confidential na impormasyon sa atin ng isang elder. Pagkatapos, sinabi naman natin ito sa ibang kapatid. Ano ang mangyayari kapag bandang huli, nalaman nilang totoo ang sinabi natin sa kanila? Baka maisip nilang importante tayo kasi nakita nilang pinagkakatiwalaan tayo ng mga confidential na bagay. Baka mapahanga natin sila, pero hindi natin mapapasaya si Jehovah. Bakit? Kasi kahit totoo ang sinabi natin, confidential ito at mali ang motibo natin sa pagsasabi nito. Paano natin sasabihin ang katotohanan?
Para po 10. Tanong, paano tayo magiging mabait sa ating pananalita? Mababasa sa Colossians 4:6.
Laging maging mabait sa inyong pananalita na tinitimplahan ito ng asin para malaman ninyo kung paano kayo dapat sumagot sa bawat isa.
Ipinayo ni Pablo sa mga Kristiyano sa Colossas, laging maging mabait sa inyong pananalita. Ano ang ibig niyang sabihin? Ipinapakita ng pananalitang Grego na ginamit dito na dapat maging kapakipakinabang sa iba at masarap pakinggan ang sinasabi natin.
Para po 11 at 12. Tanong.
Bakit dapat tayong maging maingat kapag itinuturo natin ang katotohanan sa iba? Magbigay ng halimbawa.
Dapat nating sundin ang payo ni Pablo na maging mabait kapag itinuturo natin ang katotohanan sa iba. Sinasabi ng Biblia na parang matalim na espada ang mga katotohanang mababasa natin dito. Kaya nitong paghiwalayin ang panlabas at panloob na pagkatao natin. Ibig sabihin, kaya nitong mapalabas ang totoong nararamdaman at saloobin natin. Pero kung hindi tayo magiging maingat sa paggamit ng Biblia, baka masaktan natin ang iba o mauwi sa pagtatalo ang pag-uusap natin. Paano yan posibleng mangyari? Pag-isipan nito. Habang nangangaral tayo, may nakausap tayong isang lalaking reliyoso at laging nagdarasal sa mga imahen. Nagse-celebrate din ang pamilya nila ng Pasko at Easter. Gamit ang Biblia, pwede nating ipakita sa kanya na walang silbi ang pagdarasal sa mga estatwa at na hindi kaayon ng salita ng Diyos ang Pasko at Easter. Kung ginawa natin yan sa unang pakikipag-usap natin sa kanya, totoo naman ang nasabi natin sa kanya. Pero hindi tayo naging maingat sa paggamit ng Biblia.
Mga larawan para sa parapo 11 at 12. Dalawang magkaibang paraan ng pangangaral ng isang mag-asawa sa isang lalaki. Nasa may pintuan sila habang nagde-decorate ng Christmas tree ang pamilya ng lalaki sa loob ng bahay. Sa unang larawan, ipinapakita ng mag-asawa sa lalaki ang artikulo sa JW.org na ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Pasko. Nakahalukip-kip ang mga kamay ng lalaki habang nakakunot ang noo. Pero sa ikalawang larawan, ipinapakita ng mag-asawa sa lalaki ang artikulo sa JW.org na kung paano magiging mabuting tatay. Nakangiti ang lalaki habang nakikinig. Description ng larawan. Sa unang larawan, nakita ng brother ang Christmas tree sa bahay ng kausap niya kaya nagpakita siya ng isang artikulo tungkol sa paganong pinagmula ng Pasko. Sa ikalawang larawan, ipinakita ng brother ang isang artikulo na may mga tip para sa mga tatay. Alin kaya sa dalawang paraan ang magiging mas epektibo? Ayon sa caption, paano tayo magiging maingat sa pagtuturo ng katotohanan? Parable 13. Tanong, paano natin titimplahan ng asin ang mga sinasabi natin?
Pinayuhan din tayo ni Pablo na dapat nating timplahan ng asin ang mga sinasabi natin. Hindi naman niya sinasabi dito na dapat nating palabuin ang katotohanan o itago iyon. Ang ibig niya sabihin, sasabihin natin ang katotohanan sa paraang katanggap-tanggap sa panlasa ng kausap natin, wika nga. Hindi yan laging madaling gawin. Halimbawa, sa literal na pagkain, pwede nating maisip na magugustuhan ng iba ang timpla na gusto natin. Pagdating naman sa paraan ng pagsasalita natin, baka maisip natin na masarap yun sa pandinig ng iba. Pero hindi yan laging totoo. Halimbawa, sa ilang kultura, sanay silang sabihin ng diretsahan ang opinyon nila, kahit pa nga mas matanda ang kausap nila. Pero sa ibang kultura naman, baka hindi maganda ang ganyang paraan ng pagsasalita, o baka kawalang galang pa nga. Sinabi ni Pablo na dapat na alam natin kung paano tayo sasagot sa bawat isa. Kaya dapat natimplahan natin ang mga sasabihin natin, hindi base sa sarili nating panlasa o kultura, kundi base sa panlasa ng kausap natin. Kailan natin sasabihin ang katotohanan?
Para po 14, tanong. Noong nasa lupa si Jesus, itinuro ba niya ang lahat ng alam niya sa mga alagad niya? Ipaliwanag.
Laging mabait si Jesus kapag nakikipag-usap sa mga alagad niya at marami siyang itinuro sa kanila. Pero hindi niya itinuro sa kanila ang lahat ng nalalaman niya kahit marami pa silang dapat matutuhan. Inisip niya ang mga limitasyon nila at alam niyang hindi pa yun ang panahon para malaman nila ang ilang katotohanan. Sinabi pa nga niya na hindi pa nila mauunawaan o matatanggap ang mga yun. Ano ang matututuhan natin dito?
Para po 15. Tanong. Dapat ba nating ituro agad sa mga tinuturuan natin sa Biblia ang lahat ng nalalaman natin? Pagbigay ng halimbawa.
Ipinapakita ng halimbawa ni Jesus na hindi natin kailangang ituro agad ang lahat ng nalalaman natin sa iba. Paano natin siya matutularan? Dapat nating isipin ang kalagayan ng mga kausap natin. Balikan natin ang lalaking nagse-celebrate ng Pasko at Easter kasama ang pamilya niya. Alam nating may mga paganong pinagmula ng mga selebrasyong ito kaya hindi nalulugod ang Diyos dito. Pero paano kung nagsimula kayong mag-aral ng Biblia mga isa o dalawang linggo bago ang Pasko? Masusunod kaya natin ang payong maging mabait sa pagsasalita kung ipapakita na natin agad ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga pagano selebrasyon para hindi na siya mag-celebrate ng Pasko? Mayroon naman talagang mga nag-aaral ng Biblia na sinusunod agad ang lahat ng natututuhan nila. Pero may iba naman na kailangan pa ng panahon para mabago ang pag-iisip at ginagawa nila. Matutulungan natin ang mga tinuturuan natin sa Biblia na gumawa ng mga pagbabago kung sasabihin natin ang mga kailangan nilang malaman sa tamang panahon, kung kailan nila yon matatanggap.
Mababasa sa Kawikaan 25:11.
Gaya ng mga gintong mansana sa lalagyang pilak ang salitang sinabi sa tamang panahon.
Larawan para sa Parapo 15. Ang mag-asawa sa naunang larawan na binabible study ang lalaki sa bahay nito gamit ang brochure na Masayang Buhay Magpakailanman. Malapit sa kanila ang Christmas tree. Ayon sa caption, tularan ang halimbawa ni Jesus para malaman kung kailan sasabihin ang katotohanan at kung gaano karami ang ituturo. Parapo 16. Tanong, paano natin matutulungan ang mga tinuturuan natin sa Biblia na patuloy na lumakad sa katotohanan?
Isa sa mga pinaka nakakapagpasaya sa atin ang matulungan ng iba na malaman ang katotohanan tungkol kay Jehovah. Matutulungan natin silang patuloy na lumakad sa katotohanan kung gagawin natin ang mga sumusunod. Maging mabuting halimbawa sa kanila. Ipakita sa paraan ng pamumuhay mo na naniniwala ka sa mga pangakong nasa Biblia. Sabihin ang katotohanan ng may tamang motibo. Maging mabait sa pagsasalita at ituro ang katotohanan sa tamang panahon. At laging ibigay ang papuri kay Jehovah. Kapag ginawa mo ang mga yan, may papakita mong naglilingkod ka sa Diyos ang katotohanan, si Jehovah. Ano ang natutuhan mo sa mga tekstong ito? Gawa 17:27, Colossians 4:6, Kawikaan 25:11, Awit bilang 160, Mabuting Balita. Katapusan ng artikulo.